Kuigi meil oli sõber telefoni keskjaamas, ei võinud me kunagi olla kindlad, et meie telefoni pealt ei kuulata. Seepärast leiutasime kodeeritud kõne, kuidas oma põrandaaluseid sõnumeid kelladest rääkides vahendada. Meil on siin üks naiste kell, mis vajab parandamist. Aga meil leia peavedru. Kas te teate, kellel võiks see olla? Tegelik mõte, meil on üks juudi naine, kes vajab peidupaika, aga meil leia ühtega oma tavakontaktide hulgast. Mul on siin üks kell, mille numbri lauaga on probleeme. Üks numbritest on lahti tulnud ja takistab seieri liikumist. Kas te teate kedagi, kes selliseid asju parandab? Tegelik mõte, meil on siin üks juut, kelle välimus on eriti juudilik. Kas te teate kedagi, kes oleks valmis tema pärast ekstra riskima? Mul on kahju, aga seda laste kella, mis te meile jätsite, ei saa parandada. Kas teil on kviitung alles? Ja selle tõeline mõte on, ühes meie kodus suri juudi laps, meil on vaja matmisluba. Veel hommikul juuni keskel helises telefon sellise sõnumiga. Meil on siin üks meeste kell, millel on probleemid. Me ei leia kedagi, kes seda parandaks. Esiteks, sihverplaat on väga vanamoeline. Nii, juud, keda näojooned reetsid. Sellist inimest oli kõige raskem peita. Saatke kell siia ja ma vaatan, mida ma oma poes teha saan, ütlesin ma. Täpselt kell 7 tol õhtul helises kõrvalukse kell. Ma heitsin pilgu aknapeeglisse meie söögitoas, kus me veel istusime ja jõime roosilehtedesse kirsivartest valmistatud teed. Isegi tema pead küllelt vaadates võisin öelda, et see on meie vanamoeline kell. Tema välimus, tema riided ja isegi tema keha hoiak olid otsekui mõnest juudi lõbusast muusikalist. Jooksin alla ustavama. Palun astuge edasi. Naeratab, kõhetu, varastes 30-ndates, peast eemale hoidvate kõrvade, hõrenevate juuste ja näpitsprillidega meesterahvas tegi sügava kummarduse. Ta hakkas mulle kohe meeldima. Kui uks tema järel sulgus, võttis ta piibu välja. Kõik esmalt pean ma küsima, ütles ta. Kas ma pean oma heast sõbrast piibust lahkuma? Meier Mõusselit ja tema piipu ei ole lihtne lahutada. Aga teie jaoks mu lahke daam, et suitsulõhni läheks teie kardinatesse, ütlen ma rõõmsalt oma sõbrale nikotiinile hüvasti. Ma naersin. Kõikidest meie majja tulnud juutidest oli tema esimene, kes sisenes rõõmsalt ja tundis muret meie heaolu pärast. Muidugi peate te piibu alles hoidma, ütlesin. Mu isa suitsetab sigarit, kui ta tänapäeval mõne vähegi leiab. Ah, tänapäev! Meier Mõussel tõstis käed ja kehitas laialt õlgu. Mida sa ootad, kui barbarid on laagri vallutanud? Ma juhatasin ta söögituppa. Laua ümber istus 7 inimest, lisaks isare ja Petsile juudi abielupaar uue elukoha ootel ja 3 põrandaalust töötajat. Meier Mõusseli silmad peatusid seda maid isal. Oo, hüüatas ta, üks patriarhidest! Need olid just õiged sõnad, mida isale öelda. Ahaa, vastas isa samasuguse huumoriga. Vend valitud rahva seast. Vana isa, kas te teate peast 100. ja 66. psalmi? Küsis Meier. Isa nägu lõi särama. Loomulikult ei olnud 166. psalmi olemas. Lauluraamat lõppes 150. psalmiga. See pidi olema nali ja miski ei olnud isale rohkem meeltmööda kui vaimne nali. 166. psalm? Kas ma loen selle teile ette? Küsis Meier. Isa noogutas nõusoleku märgiks ja Meier hakkas lugema. Aga see on 100. psalm, katkestas isa. Ja siis lõi ta nägu särama. Muidugi, psalm 66 algas samade sõnadega. Meier küsis 100. ja 66. psalmi. Ülejäänud õhtu kuulsin isa itsitamas. Psalm 166. Kell 8.45 võttis isa riiulilt vana vask hingedega piibli. Ta avas selles Jeremia raamatu, kust me eelmisel õhtul olime lugenud, siis aga andis äkilise mõtteajendil piibli üle laua Meierile. Mul oleks see auks, kui teie täna õhtul meile loeksite, ütles isa. Võttes piibli armastusega kätte, tõusis Meier püsti. Taskust ilmus väike palvemüts ja seejärel kostusid sügavalt tema kõrist pooleldi lauldes, pooleldi anudes vanade prohvetite sõnad. nii suure tunde ja valuga, et meile näis, nagu kuuleksime eksiilis olijaid endid. Meier Mõussel, rääkis ta meile hiljem, oli olnud ühes Amsterdami sünagoogis laulja. Oma rõõmsameelsuse juures olid ometi palju kannatanud. Suurem osa tema perekonnast oli arreteeritud. Tema naine ja lapsed peitsid ennast põhjas ühes talus, kus Meierit keelduti vastu võtmast. Ilmselgetel põhjustel, nagu ta oma välimuse pärast grimasse tehes ütles. Ja meile sai aega müüda selgeks, et see südamlik inimene jääbki B-esse. See ei olnud kahtlemata ideaalne variant, aga Meiere jaoks ei olnud praegu midagi ideaalset. Vähemalt, ütlesin talle ühel õhtul, teie nimi ei pea teid reetma. Sellest ajast peale, kui Willem õppis kiriku ajalugu, jäi mulle meelde Eusebios kõrgeaulene kirikuisa 4. Sajandist. Ma arvan, et me kutsume teid Eusebioseks, otsustasin. Istusime parajastada Diansi eestoas koos Kiki ja paari noormehega, kes olid võltsitud reisi lubasid tuues jäänud liiga hilja peale, et enne komandandi tundi koju jõuda. Meier nõjatus vastu tooli selga ja vaatas pingsalt lakke. Ta võttis piibu suust. Eusebios Mõussel, ütles ta otse kui sõnu maitstes. Ei, see ei kõla just kõige paremini. Eusebios pagan Mõussel. Me naersime. Ära ole tube, ütles Petsi. Sa pead mõlemat nime muutma. Kik heitis isale kelmika pilgu. Papa, kuidas oleks Smithiga? See tundub olevat tänapäeval populaarne nimi. See on tõesti nõnda, ütles isa naljast aru saamata. Kohe eriti populaarne. Ja nimeks saigi Eusebios Smith. Meieri nime vahetamine oli lihtne. Temast sai kohe Eusi. Aga panna Eusi sööma mitte kosher toitu oli hoopis midagi muud. Probleem oli muidugi selles, et me olime tänulikud mis tahes toidu eest. Sel 3. okkupatsiooni aastal seisime tunde järjekorras, et üldse midagi saada. Ühel päeval teatate ajalehes, et 4. talongi eest saab sealeha vorsti. See oli esimene liha, mida me mitme nädala jooksul saime. Petsi valmistas armastusega piduroa, hoides iga rasvatilga alles hiljem teiste toitude maitsestamiseks. Eusi ütles Petsi aurava liha ja kartuliga potti lauale pannes. See päev on saabunud. Eusi koputas tuha piibust välja ja väljendas häälekalt oma kimbatust. Teda, kes oli alati söönud kosher toitu, teda, austatud perekonnast pärit vanemapoja vanimat poega, teda, Meier Mõussel Eusebio Smithi, paluti tõesti süüa sealiha. Petsi asetas vorsti ja kartuleportsione tema ette. Head isu! Hõrgutav lõhn peibutas meie lihanäljas meeli. Eusi niisutas keelega oma huuli. Muiduga on talmudis sellele asjale lahendus. Ta lükkas liha kahvile otsa, ammustas isukalt ja pööritas taevalikus taudingus silmi. Ja ma otsin selle üles, ütles ta, kohe kui õhtusöök on lõppenud. Eusi tulekuga kadus otse kui viimnegi kõhklus, sest nädala jooksul lisandus meie majja 3 püsielanikku. Esiteks tuli Jopp, meie praegune õppipoiss, kelle igapäevane teekond vanemate eeslinna kodust oleks 2 peaaegu lõppenud tehasesse viivas sõidukis. Kui see teist korda juhtus, küsisid tema vanemad, kas ta võiks elada B-ees ja me olime nõus. Teised 2 olid Hank, noor advokaat ja Leendert, kooliõpetaja. Leendert tegi B-ees salaelu heaks midagi erilist. Ta paigaldas meile elektrilise hoiatussüsteemi. Nüüdseks oskasin ma öösiti pikviki juures käia peaaegu sama osavalt nagu Kik. Ühel õhtul, kui ma olin tänulikult tassi kohvi vastu võtnud, sättis mu punsiline sõber mind istuma, et mulle loengut pidada. Cornelia, ütles ta, pressides ennast sametooli, mis oli tema koguka kere jaoks liiga väike. Ma saan aru, et teie kodus ei ole mingit hoiatussüsteemi. See on selge lollus. Ma olen ka kuulnud, et sa ei tee oma külalistele regulaarset trilli. Mind hämmastas alati, kui hästi oli Pickwick sellega kursis, mis B-es toimus. Sa tead, et nad võivad ükskõik millal teha haarangu, jätkas Pickwick. Ma ei tea, kuidas sa seda väldid. Inimesi voolib sisse ja välja ja enne selli käsilane elab Keini korteris tänava otsas. Sul ei ole salatoast mingit kasu, kui inimesed sinna õige aegselt ei pääse. Ma tunnen seda Leenderti. Ta on hea inimene ja piisavalt osav elektrik. Las ta paneb igasse tuppa, millel on uks või tänavapoolsed aknad, ukse kella. Siis trilli oma inimesi seni, kuni iga üks suudab vähem kui minutiga jälgege jätmata sinna tuppa lipsata. Ma saadan kellegi, kes aitab sul sellega alustada. Leendert tegi elektritöid sel nädalavahetusel. Ta pani treppi mademele signaalseadeldise. See oli piisavalt vali, et kuulda terves majas, kuid mitte tänaval. Seejärel pani ta kellanupud igasse kohta, kus häda kõige kiiremini silma hakkas. Üks nupp läks söögitoa aknalaua alla, selle kohal oli peegel, mis näitas küljeost. Teine pandi algoruse koridori ukse külge ja kolmas Bartellieri straadile viivale uksele. Ta pani ka lüliti poeliti taha, iga tüübingi külge ja tädi Jansi toa akna alla. Oli ma valmis esimeseks katsetuseks. Meie perekonna neli mitteametliku liiget käisid juba iga päev kaks korda salatoas. Hommikul viisid nad sinna oma üüriided, voodilinad ja pesemisvahendid ja õhtul päevatarbed. Ka meie gruppi liikmed, kes jäid ööseks, hoidsid seal vihmamantleid, mütse ja kõike muud, mis neil oli kaasas. See kõik tähendas tihedat edasi tagase voorimist minu väikeses magamistoas, mis oli nüüd peaaegu meetri jagu kahanenud. Paljudel õhtutel oli minu viimaseks vaatepildiks enne uinumist eusi pikas kuues ja tuttidega üümütsis andmas oma päevariideid läbi salaluugi. Trilli eesmärk oli aga näha, kui kiiresti jõuavad inimesed mis tahes kellaajal, päeval või öösel ilma ette teatamata sinna tuppa. Veel hommikul saabus Pickwicki juurest pikk kollakajumega noormees, et õpetada mulle trillide tegemist. Smith hüüatas isa, kui mees ennast tutvustas. See on tõesti hämmastav. Meil on siin hiljuti mitu Smithi käinud. Teie sarnanete väga palju. Härra Smith vabastas end viisakalt isa geneoloogilisest uurimusest ja järgnes mulle ülakorrusele. Söögikorrad, rääkis ta, on parim aeg haaranguks. Samuti kese tööd. Ta liikus ühest toast teise ja osutas igal pool asjadele, mis andsid tunnistus sellest, et majas elas rohkem kui kolm inimest. Kontrollige prügikaste ja tuhatoose. Ta seisatas magamistoa lävel. Kui haarang toimub öösel, ei piisa ainult sellest, et nad võtavad oma linad ja tekid, vaid nad peavad ka madratsid ümber pöörama. See on STL-i lemmikvõte. Katsuda, kas voode on soe. Härra Smith jäi lõunaks. Sel päeval oli laua ümber kokku 11 inimest, sealhulgas üks juudi naine, kes oli saabunud eelmisel õhtul, ja mitte juudist naine koos oma väikese tütrega, meie põrandaalused liikmed, kes täitsid saatjate rolli. Kolm neist pidid kohe pärast lõunat minema Brabanti tallu. Petsi oli just saatnud ringi käima ühe pajatoidu, mis oli nii osavalt valmistatud, et sai pannud liha puudumist tähelegi, kui härra Smith nõjatus oma toolil tahapoole ja vajutas ilma hoiatamata nuppu akna all. Meie kohal helises signaal. Inimesed kargasid püsti, haarasid oma klaasid ja taldrikud, tormasid treppi juurde, kassronis ehmatusest mida kardinat üles. Me kuulsime hüüdeid, rutteb ja mitte nii kõvasti ja sa ajad selle maha. Isa, Petsi ja mina sättisime kiirelt laua ja toolid ümber nõnda, et jääks mulje, et kohe asuvad kolm inimest lõunatama. Ei, jätke minu koht alles, õpetas ära Smith. Miks ei võiks teil lõunal külaline olla? Ka naine oma tütrega oleksid võinud jääda. Viimaks saime taas istuma ja ülakorrusel valitses vaikus. Kogu seik võttis aega 4 minutit. Veidi hiljem kogunesime taas söögilaua ümber. Härra Smith pani enda ette paljastavad asitõendid, mis ta oli leidnud. 2 lusikat ja porganditükk trepil, piibutuhk kasutamata magamistubades, kõik vaatasid jõusid, kes punastas juukse juurteni. Ka need osutas ta ema ja tütre mütsidele, mis endiselt söögitoa nagis rippusid. Kui te peate peitu minema, siis peatuge ja mõelge, millega te saabusite. Peale selle, te olete liiga aeglased. Järgmisel õhtul vajutasin uuesti alarminuppu ja seekord tegutsesime minuti ja 33 sekunde võrra kiiremini. 5. kord võttis meil aega 2 minutit. Me ei saavutunud kunagi Pickwicki ideaalkiirust alla minuti, aga harjutamisega õppisime katkestama oma tegevuse ja viima need, kes pidid peitu minema 70 sekundiga salatuppa. Isa, Toos ja mina lihvisime venitamise tehnikat, mida me pidime kasutama siis, kui gestapo siseneb poe uksest. Petsi leiutas sarnase strateegia kõrvalukse jaoks. Selle viivitamistaktikaga lootsime võita elupäästvat 70 sekundi seieri tiksu. Kuna trillid tekitasid hirmu, millega iga meie külaline võitles, millest kunagi ei räägitud, aga mis oli alati õhus, püüdsime neid hetki mitte väga tõsiseks ajada. See on nagu mäng, rääkisime üksteisele. Võistlus oma enda rekordi purustamiseks. Üks meie grupist oli kõrvaltänavas asuva pagare äriomanik. Kuu algul saatsin talle teatud hulga suhkrutalonge. Kui ma leidsin, et aeg on trilli teha, tõin tema juurest koti kreemi kooke. Kirjeldamatu nauding neil suhkruvabadel päevadel. Mille peitsin oma tööpingi taha ja millega premeerisin eduka trilli puhul. Iga korraga läks kreemikookide tellimus suuremaks. Nüüd, lisaks töötajatele, keda me tahtsime oma süsteemiga liita, elas meil alaliselt veel kolm inimest. Teada Costa, Meta Monstanto ja Mary Talli. Mary Talli, 76 aasta vanusena meie kõige vanem külaline, valmistas ka kõige rohkem muret. Niipea kui Mary meie ukses sisenes, kuulsin ma tema astmaatilist vilisevat hingamist, mille pärast teised võõrustajad teda enda juurde ei võtnud. Kuna tema haigus seades ohtu teiste turvalisuse, arutasime probleeme ühiskoosolekul. Seitse, kes olid kõige rohkem mures, Eusi, Jopp, Henk, Leendert, Meta, Thea ja Meeri ise, ühinesid isa, Petsi ja minuga tädi Jansi eestoas. Ei ole mingit mõtet teeselda, alustasin ma. Meeril on probleem, eriti trepist käies, mis seab teid kõiki ohtu. Sellele järgnenud vaikuses kõlas Meeri vaevaline hingamine eriti tugevalt. Kas ma võin kõnelda, küsis Eusi. Muidugi. Mulle tundub, et me kõik oleme teie majas ühe või teise probleemi pärast. Me oleme vaeslapsed, need, keda keegi ei taha. Igaüks meist on teisele ohtlik. Mina hääletan, et Meeri jääks. Hästi, ütles advokaat Henk. Paneme asja hääletamisele. Käed hakkasid tõusma, kuid Meeri püüdis midagi öelda. Salajane hääletus, ütles ta viimaks, keegi ei pea piinlikust tundma. Henk tõi kõrvaltoa laualt paperi ja rebis selle üheksaks väikeseks ribaks. Teie ka, ütles ta, andes riba Petsile, isale ja mulle. Kui meid leitakse, kannatate teie samamoodi nagu meie. Ta jagas kõigile pliiatsid. Kirjuta ei, kui risk on liiga suur, ja kui usud, et ta kuulub siia. Hetkeks kostus pliiatsite krabinat, seejärel korjas Henk kokku volditud hääled kokku. Tavas need vaikselt, seejärel pöördus ja pani need Meerile sülle. Üheksa väikest pabeririba, üheksa korda sõna jaa. Ja niimoodi sündis meie perekond. Teised jäid meile päevaks või nädalaks, aga need seitse jäid kogu ajaks meie õnneliku perekonna tuumik. See, et perekond võis olla õnnelik ka sellisel ajal ja sellistes tingimustes, sündis suuresti tänu Petsile. Kuna meie külaliste füüsilised elud olid nii piiratud, muutusid õhtud Petsi juhtimisel ukseks laia maailma. Vahel oli meil kontsert, kus Leendert mängis viiulit ja Thea tõeliselt andekas muusik klaverit. Või Petsi teatas. Wandele õhtu, Hollandi Shakespeare, kus me kõik lugesime ühe osa. Ükskord nädalas õpetas Eusi Petsi õhutusel heebrea keelt, järgmisel õhtul Meta itaalia keelt. Õhtused toimingud pidid olema lühikesed, sest linnas oli õhtute elektrit ainult lühikest aega ja eri olukordadeks oli vaja varuda suurtes kogustes küünlaid. Kui lambid hakkasid vilkuma ja valgus muutus tuhmiks, läksime alla söögituppa, kus minu jalgratas oli pandud hoidja peale. Üks meist istus ratta selga, teised võtsid toolid ja sellal, kui rattur väntas kõigest väest, et esi tuli eredalt põleks, alustas keegi lugemist sellest peatükist, kus eelmisel õhtul poolele jäi. Me vahetasime sageli ratturit ja lugejat, kuna jalad ja hääl väsisid ja lugesime nõnda ajalugu novelle näitemänge. Isa läks alati pärast palvet kell 21.15 ülakorrusele, aga ülejäänud jäid kauemaks, kuna ei tahtnud minna laiali ega näha õhtu lõppu. Oh, hüva, ütles Eusi lootusrikkalt, kui me viimaks oma tubadesse suundusime. Võib-olla on täna öösel trill, ma ei ole peaaegu nädal aega kreemikooki saanud.